Имам връзка с Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Миков.
Здравейте, госпожо Маринова.
Ще започна от най-прясната новина. Над 50 души протестират пред сградата на Народното събрание в столицата, за да изразят своето недоволство относно взетото решение от Бойко Борисов да подаде оставка. Те казаха пред журналисти, че са доволни от управлението на Бойко Борисов и че оставката не е правилно решение. Има ли опасност? Вие сте бил министър на вътрешните работи. След няколко часа ще тръгне шествието на гневните протестиращи хора по улиците на София. Ще се срещнат пред Народното събрание с тези, които оспорват оставката на Бойко Борисов. Има ли опасност за мира, за сигурността, за гражданския ред в столицата, според вас?
Първо, не знам защо протестират пред Народното събрание. Все пак това не е место работа на премиера.
А той не обичаше да ходи обикновено там, доколкото си спомням.
Да. Но в рамките на сериозния прочит на обстановката у нас, ние, социалистическата партия, смятам, че всички отговорни политически сили трябва да призовем гражданите за максимум спокойствие, сваляне на напрежението и излизане от тази криза, която се създаде. Криза правителствена, превърнала се в политическа. Вече виждаме, че тя се очертава като една всеобща криза, която обхваща улиците на България. Много здрав разум и връщане към конституционния и връщане към конституционно установения ред, когато действат институциите. Много важна е ролята на президента в цялата тази обстановка. И колкото повече той мълчи, колкото повече очакват събитията сами да решават проблемите, толкова повече ситуацията, политическата ситуация ще излиза от контрола на институциите, от контрола на политиците и ще се търкаля по улицата. Така че едно противопоставяне на различни симпатизанти в тази обстановка е най-вредното нещо, което може да се случи и на страната, и на всеки гражданин по-отделно.
Така, но реалността е по-силна от нашите желания и затова ви питам като човек, който е ръководил Министерство на вътрешните работи, какво трябва да се предприеме в такива случаи, защото очевидно двата потока от хора ще се срещнат тази вечер. Снощи видяхме, според вас това, което видяхме снощи, как може да бъде оценено? Говоря и за участието на полицията, говоря за кръвта по главите на хора с побелели коси, говоря изобщо за странната ситуация, която се забелязваше по Софийските улици, господин Миков.
Вижте, не може с няколко думи така толкова близко до нещата, без познаване на фактите, да се даде цялостна оценка. Но истината е, че правителството, което вече е в оставка, министъра на вътрешните работи в оставка, носи пряка отговорност за това, което се случва по улиците на България. Носи се пряка отговорност за реда и спокойствието. Както в София, така и в цялата страна.
Да.
И никой не може да бяга от тази отговорност преди да е освободен. Във властта има континуитет. И всяка нормална държава трябва да държи на този континуитет, трябва да държи на конституционните средства за излизане от такъв тип политически кризи, а всеки отговорен политик и даже всеки отговорен гражданин трябва да има грижата това да не се превръща в масови безредици и в така, не смея да употребя един позабравен термин, гражданска война.
Не за може... съжаление обаче в последното денонощие този термин беше употребен.
Много лош атестат, къде се намираме през 21 век в България. Няма цена. Няма цена за спокойствието, здравето и живота на гражданите. Така че отговорността тук е пряк и никой не може да избяга от нея. И на първо място това е отговорност на правителството. Трябва да бъдат взети всички мерки и на политическо равнище, и на институционално, за едно по-голямо спокойствие в страната.
Разговарям с Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България. Господин Миков, Бойко Борисов с днешния акт на подаване на оставка влезе в институционалния ред на България. Зачете Конституцията и даде възможност наистина по конституционен и политически път да се стигне до решението. Отдалечава ли се той от властта или с този ход дава възможност на своята партия да участва на по-добро ниво на следващите избори?
Аз смятам, че това е едно принудено под напора на събитията решение, което дава някакви шансове на ГЕРБ да остане в, на политическата сцена. В противен случай, всякакво ескалиране, всякакво незаконно и противоконституционно надъхване на граждани за силово отстояване на позиции може да доведе до непредвидими последици.
Впрочем, процедурата предвижда един по-дълъг ред с връчване на мандат на първа политическа сила, на втора политическа сила и по избор на президента на трета политическа сила. Това ще бъде, има възможност сега да бъде преодоляно, направо се отива към сформиране и назначаване от президента на служебно правителство. Вие категорично заявихте, че няма да участвате в служебното правителство. Смятате ли, че със служебно правителство се преодоляват всички онези съмнения, които имахте опозиционните политически партии за нечестни, непрозрачни избори?
Никой институт, никой закон сам по себе си не може да осигури неговото спазване. Служебният кабинет именно за това е предвиден в Конституцията, за да не бъде кабинет на нито една политическа сила. И аз смятам, че всяка политическа сила, най-вече ГЕРБ, доколкото президентът е избран от тази партия, трябва да се въздържа да направи удобен за нея служебен кабинет, за да може той да изпълни основната си функция по Конституция. Тук е изключително важна ролята на президента. Президента като държавник, който може да надскочи тесния партиен интерес, който го е докарал до тази позиция. И от тук насетне изцяло отговорността върху плещите на президента. Той би трябвало да направи такъв служебен кабинет, който да даде усещане на гражданите, на обществото, на стотиците хиляди по улиците на България, на основните политически сили, че този кабинет наистина ще изпълни няколко най-важни неща за страната през двумесечния си мандат на ограничен, а именно първата основна задача и по Конституция е провеждане на честни избори, гарантиране на честни избори, осигуряване на честни избори.
Още две задачи възложихте вие на служебното правителство. Смятате ли, че ще бъдете чути?
Ясно е, че важното е да има ясна рамка, в която се движи този служебен кабинет. А не въобще един служебен кабинет за сваляне на напрежение. Това е съдържанието на Конституцията, това е отговорността на президента. Това ще бъде отговорността и на тези хора, които ще влезат в този кабинет. Ако те проявяват някакви политически пристрастия, ако има най-малки намеци за политическа ангажираност при действията на този служебен кабинет, то това автоматически ще задълбочи проблемите, няма да ги реши.
Гневни многохилядни протести заливат държавата. Смятате ли, че с подадената днес оставка хората ще се приберат по домовете си, доволни от това, което се случва?
Не смея да прогнозирам. Причините хората да са на улицата на България са много дълбоки. Те са свързани с бедността, с мизерията, с усещането за несправедливост. Те са свързани с онази нагласа към политиците, че те не работят в интерес на гражданите, които си ги избрали, работят в свой собствен интерес. И те първа трябва да има доказване. Кой какъв е, кой къде е, кой с действията си отстоява интересите на гражданите, а не някакви тяснопартийни или корпоративни интереси. И другия голям въпрос е, доколко и служебният кабинет може да работи в тази посока, и особено следващото правителство, формирано след проведените избори, ще започне една бърза промяна, включително и нормативна на първо място, на тази привилегирована ситуация на монополите в България.
Ще стигнем до това, но преди това имам един много важен въпрос. Всичко това, което казахте, е точно така. Но на 11-я ден, днес е 11-я ден на протестите, все повече излиза на преден план искането. Смяна на политическата система. Защо всички партии загубиха тотално доверието? Страх ли ги е партиите от Народния бунт? И защо никой не се опитва да разговаря от политиците с протестиращите хора? Какво се случва с политическата система на България? Това е един ключов въпрос, според мен, този път, при тези недоволства и при тези бунтове.
Става въпрос за едно огромно изпитание и за политическата система, на механизмите и на институциите,
да.
Но вече изпитание за хората, които в този момент са по върховете на политическите партии, са в държавните институции, които по конституция имат отговорности в такава ситуация. Аз не мисля, че ние не разговаряме с протестиращите. Ние имаме много срещи с хора, които са по митингите. Вие знаете, че има и много наши членове, симпатизанти, които спонтанно участват в тези митинги. От тук насетне разговора трябва да се пренесе в ясна политическа плоскост. Разговор за това какво е необходимо на България.
Според тях 240 мажоритарни народни представители. Според тях приключване на всички онези, които до сега са били, както те ги наричат, в Народното събрание. И интересно защо отново големия удар е срещу Народното събрание, като че ли то събира най-големия гняв. Според тях приключване с всички партии до този момент и организиране наистина на радикални промени в България. Това са исканията на протестиращите днес. За разлика от 97-ма година, например, когато исканията бяха други, организаторите бяха други.
Антисистемният подход има своите корени във всичко това, което се
отличаваше
като отношение към пряката демокрация, към представителната демокрация, към народовластието, към парламента като широко представителна институция, възникнала в бурните години 89-90.
Да.
Като опит да се прехвърлят нещата там, където не са. Ето, вземете мажоритарните мандати или мажоритарните народни представители или едномандатните райони. Така корпоративният вод би могъл да бъде концентриран, да бъде фрагментирано политическото представителство и сведено до групи по интереси.
Да.
Може би някой има интерес от това.
Да.
А приемното отхвърляне и омаскаряване на партиите, което е всъщност част от наследството Борисов. Той антисистемно разбиваше авторитета на парламента. Спомняте си как наричаше народните представители безделници.
Да.
Спомняте си как отказваше да посещава парламента, дори когато се приема държавния бюджет или се правят персонални или структурни промени в кабинет.
Да.
Това антисистемно отношение дава своите отровни плодове днес. И то ги дава в няколко посоки. Веднъж като обществена нагласа, но втори път като паравиза на конституционно установени институции, които в много страни функционират нормално. Така че този сериозния разговор трябва да се проведе. Аз не възразявам да говорим за мажоритарните депутати.
Да.
Но нека някой от гражданите да каже кои са мажоритарните депутати в това Народно събрание.
Да.
Нека да видим какви законопроекти, какви идеи, как се участва в парламентарния контрол. Нека в крайна сметка да видим дали персоналното обвързване с избора подобрява качествата, характера, професионализма на един политик.
Аз ви пожелавам ви много успешен ден. Много разум на вас, политиците, защото наистина ситуацията в България е исторически момент, кризисна ситуация. Успех!
В такива кризисни ситуации се проявяват характерите и се проявява кой за какво е готов, като човек, като партия, като идея.
Пожелавам ви успех, дано да се проявите като истински характер. Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България.